Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jal yang masih memudahkan bagi kita untuk bisa melanjutkan kajian kita masuk pada bimbingan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Bahjah Qulubul Abrar. Wa ammal irsyadu, adapun bimbingan Nabi dalam menghadapi situasi yang tadi disebutkan di atas, banyaknya musuh, orang yang menentang dakwah sunnah dari liberalisme, musyrikin, kafirin, dari mereka para pengampu dan pergerakan kemungkaran kemaksiatan yang begitu banyak. Apa bimbingan Nabi dalam menyikapi itu semuanya? Kita baca keterangan dari beliau. Fa innahu irsyad li ummatihi. Sesungguhnya hadis ini juga menunjukkan pada kita bimbingan Rasul dalam menghadapinya. Yani ayyatinu anfusahum ala hadhil halah, untuk segera mengambil sikap, mengokohkan, menguatkan masing-masing kita di atas sunnah dalam kondisi walaupun itu berat rasanya, walaupun dalam kondisi banyak permusuhan, banyak penentangan, kadangkala permusuhan dari keluarga kita, menghadapi orang tua atau mertua, menghadapi saudara, kakak atau adik, atau paman atau yang lainnya, atau mungkin sementara ini karena pemerintah setempat belum mengetahui siapa antum, sabar, tetap untuk di atas sunnah, mereka akan mencintaimu. Sebagaimana tadi hadis yang kami sampaikan, siapa yang mencari ridha Allah dengan tetap berpegang teguh di atas al-haq, Allah akan ridha padanya dan Allah jadikan mereka ridha kepadamu. Manil tamasa ridha Allah bisukhtin nas radiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun resikonya dibenci oleh manusia, Allah akan ridha padanya dan Allah akan jadikan mereka itu yang tadinya benci menjadi ridha kepadamu. Para ulama menyebutkan di antara Syekh Ibn Utsaimin, bisa dalam waktu singkat mereka mengenal siapa kamu, kemudian mereka ridha, senang denganmu dan mengikuti jejak langkah melangkahmu. Atau bisa jadi sepeninggalmu nanti umat baru tahu ternyata apa yang dulu engkau ajarkan itu kebenaran, apa yang engkau amalkan itu kebenaran, baru mereka tahu sepeninggalmu. Atau yang pasti nanti di yaumul qiyamah ketika Allah memisahkan siapa yang ahlu jannah, siapa yang ahlu nar, di waktu mereka mengetahui ternyata si fulan Allah telah meridainya, si fulan itu yang dulu kita benci ternyata ahlul jannah, baru mereka menyesali hal itu. Sehingga kondisi yang ada tetap kita pegangi sunnah Nabi apapun kondisinya. Jangan kita lepas. Kalau kita lepas, kita akan terhempas dan merugi. Kalau kita na'udzubillahi min dzalik meninggalkan hidayah sunnah ini setelah Allah berikan kepada kita, siapa lagi yang akan memberikan hidayah kepada kita? Kalau Allah sudah mencabutnya dari kita. Allah berfirman, disebutkan dalam hadis Hudbatul Hajat atau yang lainnya, "Wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak ada lagi yang mampu memberikan petunjuk. Akan tersemat padamu mantan salafi, mantan orang soleh menjadi pemabok berat. Ini orang mantan taklim. Mantan itu dari maksiat kepada taat, Pak. Mantan pendosa sekarang, Masya Allah, taubatan nasuha. Mantan dari kemungkaran sekarang, ahli sunnah. Harusnya gitu. Jangan sampai yang sunnah ini dilepas karena mencari ridho orang, mencari untuk dipuji orang, mencari untuk cocok dengan orang. Engkau lepaskan ini dalam keadaan engkau tahu itu adalah hak. Wal'iyadu billah, na'udhu billahi minad dalal ba'dal hidayah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kesesatan setelah tadinya mendapatkan hidayah. Karena itu nasihat beliau, hendaknya setiap kita mengokohkan masing-masing kita. Antum sebagai suami menghibur istri. Istri itu butuh dikokohkan. Karena mereka kemana-mana tidak lepas dari hukum memakai pakaian yang syar'i. Nasihati mereka. Situasinya kadang-kadang panas. Karena situasinya memang panas. Pakai jilbab yang seperti itu. Tertutup rapat. Matanya pun tertutup rapat. Dia pakai burda saja. Nasihati. Jazakillah khair istriku yang saya cintai. Yang kau istiqomah. Suasana seperti itu. Umpamanya enggak punya kendaraan pribadi. Terpaksa naik bis. Bisnya ekonomi lagi, Pak. Zaman sekarang ekonomi ya karena memang mungkin enggak ada biaya. Istrinya dihibur. Inna 'idzamil jazaa' mi'dzamil balaa'. Besarnya pahala itu seiring setara dengan besarnya ujian. Ya, istri perlu dihibur, suami pun perlu terus tawasau bil haq. Anak-anak pun yutinu dikokohkan. Jangan malah semakin menggembosi. Istri menggembosi suami. Suami menggembosi istri. Berencana untuk meninggalkan dakwah ini. Jangan. Wal'iyadu billah. Engkau sebagai pemimpin rumah tangga pertama kali diminta pertanggungjawaban tentang isi rumah tanggamu. Yang berikutnya kata beliau. Wa ya'rifu annahu la budda minha. Hendaknya kalian wahai ahli sunnah mengetahui la budda minha, kondisi yang sulit itu pasti akan ada. Kondisi yang berat itu pasti akan ada. Karena sudah disebutkan seperti ini kata Nabi, sayaudu ghariban kama bada, akan menjadi asing seperti dulu. Dulu itu Islam asing. Pernah mendengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud dilempari kotoran, diludahi. Awal-awal Islam. Kondisi yang sangat berat ketika beliau disebutkan oleh Aisyah, "Apakah engkau mengalami kondisi paling berat melebihi perang Uhud?" Apakah engkau mengalami kondisi paling berat melebihi perang Uhud? Perang Uhud kita tahu ya kaum muslimin, kondisi sangat genting waktu itu. Sampai Nabi dikabarkan meninggal dunia. Sampai Nabi tertebas atau terkena senjata musuh. Dan diraknya pecah. Kemudian menempel di jidat beliau, di kening beliau. Dan kemudian mengeluarkan darah. Nabi Apakah ada situasi yang lebih genting daripada itu? Ya ada. Lalu kisahkan dalam kisahnya itu. Nabi berangkat ke Taif, ke beberapa tempat mengajak untuk ucapan La ilaha illallah bertauhid. Namun mereka kemudian mengingkari dan melempari kotoran, meludahi Nabi alaihissalatu wassalam. Sangat menyedihkan sekali. Sampai beliau berjalan. Di awal-awal Islam hanya beberapa orang jalan sampai datang malaikat. Jibril memberitahukan ini Malakul Jabal. Allah telah mendengarkan ucapan kaummu kepadamu. Ini malaikat gunung. Allah perintahkan, silakan engkau maunya apa. Kalau engkau menghendaki, akan diangkat bukit dan gunung untuk dihancurkan ke mereka-mereka itu. Tapi kita sabar. Sabar. Itu awal Islam. Nanti akan seperti itu, kata Nabi. Kama bada, seperti awalnya. Orang yang di atas sunnah akan mendapatkan siksaan, mendapatkan hukuman. Walhamdulillah kita ini, walhamdulillah sekali lagi tidak merasakan itu. Dulu Imam Ahmad, mihna dalam Imam Ahmad. Imam Ahmad kita mengenal, dipenjara, dipukul, dicamu, dilukai. Dikarenakan di waktu itu, negara di waktu itu memiliki pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah. Tokoh di waktu itu yang menjadi panutan adalah Bishr al-Marisi, yang memiliki ideologi Al-Quran makhluk. Maka siapa yang ada di waktu itu yang mengatakan Al-Quran kalamullah, ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh di waktu itu. Itu terjadi di zaman tabi'ut tabi'in Imam Ahmad, atau zaman setelahnya. Ancaman terpatrus begitu. Tetapi mereka bersabar dalam menghadapi itu, karena hal itu sesuatu yang pasti. Disebutkan dalam sebuah kisah, seorang ulama yang mendapatkan hukuman yang sangat mengerikan, yang dikuliti hidup-hidup. Beliau bernama Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ar-Ramli rahimahullah ta'ala. Dikisahkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar al-Nubala, Siyar al-Alam al-Nubala. Disebutkan dalam tarajumnya beliau ucapan para ulama tentang kisah beliau ini. Al-Imam Daruqutni diantaranya. Beliau menyebutkan tentang hal ini. Qala al-Hafidh Abu Dharr, sajanahu Banu Ubaid wa salabuhu ala sunnah. Beliau Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ar-Rumli ditangkap, ditawan oleh Banu Ubaid, disalib karena beliau memperjuangkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Al-Imam Ad-Daruqutni mengatakan, sami'tu Ad-Daruqutni, aku mendengar Ad-Daruqutni yadkuruhu wa yabki, mengisahkan kondisi beliau dengan menangis beliau mengisahkannya. Apa yang terjadi? Wa yaqul, yani Al-Imam Muhammad bin Ahmad kana yaqulu wa huwa yuslahu. Beliau ketika itu dikuliti, kulitnya dikelupas hidup-hidup. Dari kulit kepala, kulit wajah, sakitnya luar biasa. Tetapi beliau beriman seraya mengucapkan atau mendendangkan ayat kana dzalika fil kitab mastura, kana dzalika fil kitab mastura. Artinya ini, kejadian ini satu hal yang telah Allah takdirkan tertulis di Lauhul Mahfuz. Kejadian ini telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, dikuliti hidup-hidup. Siapa yang mengulitinya? Qala al-Imam Ibn al-Akfani ba'da an dzakara qissat tasrihi. Lo, al-Imam Ibn al-Akfani mengisahkan tentang kisah dikulitinya beliau hidup-hidup, sakit terus, terus begitu dikuliti. Kata beliau, wallazi salahu yahudiyun, yang bertugas mengeksekusi, menguliti beliau hidup-hidup adalah seorang Yahudi. Musuh memang. Dikuliti. Bukan hanya sedikit dikuliti kaum muslimin, dikuliti. Sampai-sampai disebutkan beliau wahada sallah. Orang yang bertugas menguliti ini, Yahudi ini, ta'allama lahu wa huwa yata'adzab. Merasakan iba, merasakan kasihan, merasakan juga ikut tersakiti ketika dia mengambil kulitnya beliau, diambil, dikuliti, disayap, mengeluarkan darah terus, saking ibanya, wa yata'adzab, merasakan betapa sakitnya. Dikuliti, akhirnya wada'a hinzira, Yahudi ini meletakkan pedang tepat di jantungnya, di hatinya, Al-Imam Muhammad bin Ahmad Asal ibn Sahla Rumli, ditusukkan karena tidak tega melihat kesakitannya, mati. Kalau itu ada, pripun jenengan pak? Kalau itu ada, bagaimana kita? Mudah-mudahan tidak ada. Kita lemah. Semoga tidak terjadi ancaman seperti itu. Wal'iyadu billah. Hadirin, kalimat beliau yang membacanya, kana dzalika fil kitabi mastura, diucap berulang-ulang. Kana dzalika fil kitabi mastura. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari beliau mengatakan, qultu tardiduhu lil ayat dalilun ala annahu mu'minun biqada'illahi wa qadarihi. Ayat ini adalah sesuatu yang telah tertulis. Ini sesuatu yang telah tertulis sambil disayap. Ini menunjukkan beliau iman kepada takdir. Kembali kepada apa yang disebutkan Syekh Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di. Kita harus tahu. Ya namanya orang memegangi sunnah pasti. Sudah Allah takdirkan akan banyak musuh. Banyak rintangan, halangan. Maka butuh kita ta'awun alal birri wa taqwa. Butuh bagi para ustaz sampaikan ilmu agar istiqamah. Bagi para pengajar didik putra-putrimu agar mereka terdidik dengan istiqamah. Karena pasti kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Negara ini sistemnya demokrasi. Artinya sangat mungkin kalau terpilih dari mereka kalangan orang-orang yang banyak itu. Karena kebanyakan orang di muka bumi ini sesat. Wa intuti aktsara man fil ard yudilluka an sabili. Kalau engkau wahai Nabi mengikuti mayoritas manusia, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mayoritas manusia, Allah mengabarkan seperti itu. Padahal modelnya mereka adalah yang paling banyak itu yang akan tampil. Kalau itu terjadi, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga negeri ini. Allah menjaga kebaikan negeri ini, pemerintahnya dan yang lainnya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kalau itu terjadi, pemimpinnya orang yang syiddah, keras. Pondok-pondok harus tutup. Mau bagaimana? Yang mengerjakan sunnah harus lepas semuanya. Mau bagaimana? Yang bercadar dilarang. Aturan itu bisa dibikin, yang namanya aturan manusia, pak. Kalau ada itu, mengerikan. Jangan kita bersanteria. Ini pembahasan bukan menakut-nakuti bahwa saya takut. Tidak, pak. Nanti mudah-mudahan ada waktu saya hibur hadirin insyaallah dengan beberapa hadis supaya kita tidak takut. Ini ta'lim kok medeni-medeni temen. Salah. Hasilnya salah kalau antum takut. Ini bukan menakut-nakuti. Ini menghibur kita. Kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ini sesi terakhir loh, pak. Jangan salah paham.
Kata beliau, kemudian beliau mengatakan, wa anna man iktahama hadhihi al-uqubat wa sabara ala dinihi wa imanihi ma hadhihi al-ma'radat fa inna lahu 'inda Allahi a'la ad-darajat. Masyaallah. Allahu akbar. Kata beliau, barang siapa yang mengalami hal-hal yang semisal itu, halangan, rintangan, ancaman, intimidasi, bahkan mungkin kekerasan, berat, berat dan berat, barang siapa menghadapi hal seperti itu, dia sabar di atas agamanya, sabar. Dia tahu ini al-haq, dia pegangi itu. Dan dia kemudian menjaga imannya, keberlangsungan dia, keistiqomahannya. Terus ancaman, ya ancaman. Hardikan, ya memang itu sesuatu yang sudah dikabarkan. Ada yang ditangkap, ya memang itu sudah dikabarkan. Siapa si fulan? Ya memang sudah. Kana dalika fil kitabi masura, itu sudah dicatat, memang akan terjadi itu. Hibur diri kita. Kemudian kata beliau, kalau kita mampu seperti itu, fa inna lahu, maka sungguh bagi dia di sisi Allah a'la darajat, setinggi-tinggi derajat. Setinggi-tinggi derajat. Tidak masalah kita terusik di dunia, ayyam madudat, hanya beberapa saat. Tidak masalah kalau ada orang yang begini-begini, enggak masalah dicemooh, dihadik, yes. Ayyam madudat, waktu-waktu yang singkat, setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, paling lama 100 tahun lah. Kita masih hidup 100 tahun, tuan pak. Kita hidup paling 30 tahun lagi. Nah, di antara kita sudah 50, 30 tahun berarti 80, mungkin 90. Tidak lama. Tapi kalau engkau sabar menghadapinya, a'la darajat, engkau meraih derajat yang paling tinggi. Inna idamil jaza, pahala paling besar itu manakala seorang menghadapi problemnya yang paling besar. Ha, kata Qasimin, qala syekh wa syi'inuhu, hiburan yang pertama kita katakan, hiburan menyejukkan hati, mendapatkan derajat yang paling tinggi. Yang kedua adalah وَسَيُعِينُهُ مَوْلَاهُ عَلَى مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَهُ, Allah akan selalu menolongnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membelanya, membantunya, untuk dia tetap istiqamah. Kita memiliki Allah Rabbul Alamin. Kita memiliki Allah Azza wa Jal, yang semuanya atas aturannya. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Masya Allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena Allah sang penguasa. Dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Penuh dengan keimanan, dengan takdir Allah. Berdoa kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Wa yardahu. فَإِنَّ الْمَعُونَةَ عَلَىٰ قَدْرِ الْمُؤْنَةَ, karena pertolongan itu seiring dengan besarnya ancaman atau musibah yang menimpanya. Hadirin yang dimuliakan, Al-Imam Al-Syeikh Al-Allama Abdul Rahman Ibn Nasr Sa'di, itu 100 tahun yang lalu beliau, kurang lebihnya. Beliau adalah gurunya Al-Syeikh Ibn Taymin, gurunya Al-Syeikh Ibn Baz. Beliau adalah gurunya masyayikh. Penulis kitab Bahja Qulubil Abrar, atau penulis kitab Tafsir, Tafsir Kalim Rahman fi Tafsir Kalim Al-Mannan. Beliau mengatakan, "Wa ma ashbaha zamanuna hadha bi hadzal wasf." Di zaman beliau sudah mengatakan kata-kata ini. Sungguh apa yang disebutkan oleh Rasul telah ada di zaman kita ini. Di zamannya beliau, di negeri Saudi, di zamannya beliau. Bagaimana dengan zaman kita 100 tahun bertambah jauh dari zamannya? Sungguh pelaku dosa di mana-mana. pelaku kemaksiatan di mana-mana, pelaku kebid'ahan berkembang pesat. Itu semua adalah sunnatullah. Mau tidak mau kita menghadapinya. Sudah kita harus menundukkan nasyahwat kita, menundukkan hawa nafsu kita masing-masing agar bisa istiqamah. Ternyata juga harus berhadapan dengan mereka-mereka itu. Ahli syubhat wasyahwat. Alladzi dzakara rasulullah wasallam fa innahu ma baqiya min al-islam illa ismuhu. Ini di zamannya al-imam al-syekh al-alamah Abdurrahman ibn Nasir Sa'di. Beliau mengatakan di zaman kita ini, kata beliau, seperti yang disabdakan oleh Nabi, ma baqiya min al-islam illa rasmuhu. Sekarang ini situasinya, kata beliau, tidak lagi tersisa agama Islam kecuali hanya namanya saja, agama Islam. Acaranya hilang sudah, terlupakan oleh manusia, tidak terbaca lagi oleh manusia. Sekarang ini kaum muslimin, banyak kaum muslimin jumlahnya, panjenengan datangnya orang sembarangan di pasar atau di mana, di mall, terminal, bapak Islam? Ya, saya muslim, agamanya Islam. Coba KTP-nya kalau seandainya bisa. Agama .2 Islam. Tapi kenapa bapak tadi tidak sholat? Yang Islam KTP-nya truk, Pak. Hanya KTP-nya saja yang Islam. Orang yang tidak tahu lagi Islam. Mendengar azan, tidak terbesit sholat jamaah. Apalagi jamaah, dia saja tidak sholat. Kalau sholat saja sudah ditinggalkan, ma bagian minal Islam? Apa yang tersisa dari Islam pada orang ini? Apa yang tersisa? Al-ahdu bainana wa bainas syirku wal kufri aslah. Perbedaan kita dengan mereka musyrikin dan kafirin adalah sholat. Satu bandara, orang banyak antri. Ini yang muslim yang mana ya? Mau salam, khawatir bukan Islam, bukan muslim. Tunggu waktu sholat. Fulan sholat muslim. Karena memang itu tanda yang paling zahir, paling nyata. Nah, Rasul sudah memberitahukan akan datang satu zaman Islam itu tinggal namanya tok. Acaranya terlupakan. Kata beliau, 100 tahun yang lalu lebih. Itu sudah ada, kata beliau. Bagaimana dengan kita? Di mana pendidikan agama diusulkan untuk tidak menjadi kurikulum di sekolahan-sekolahan umum. Mengantisipasi terorisme. Na'udzubillah min dzalik. Sudah pernah mendengar itu ya kaum muslimin? Ada orang yang berpendapat seperti itu. Mau bagaimana? Dari SD tidak mengenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tingkat SMP lebih lagi, dia sudah punya syahwat. Tidak ada ketundukan ketaatan, yang ada syahwat bagi dia. Tingkat SMA lebih lagi, Pak. Keinginannya dengan dunia wiyah lebih lagi. Walayyadubillah, tidak tersisa nama, tinggal tidak tersisa dari Islam kecuali nama aja Islam. Bahkan yang lebih naas, kalau tadi kita contohkan dia muslim tapi nol Islamnya, yang banyak malah justru dia muslim tapi amaliyahnya menyimpang dari Islam, ahlul bid'ah. Bahkan sekarang dicampur adukan Islam dengan kesyirikan. Orang larung, ngerti larung, Pak? Larung itu bahasa kami di sana, larung das kebo. Ada waktu-waktu tertentu masyarakat di sekitar pesisir bagian selatan itu menyembelih hewan yang bernama kerbau di pinggir lautan, dan kemudian kepalanya dibawa pakai kapal kecil sampai sana. Persembahan bagi jinnya, tuhan mereka, Nyi Loro Kidul.
Itu sekarang ini, kaum muslimin, itu kesyirikan nyata. Tetapi banyak tokoh yang mengatakan itu hanya budaya, tradisi, tidak bertujuan menyinggung umat Islam, dan yang lainnya. Sampai pada tingkatan kali ini dan beberapa waktu yang lalu, kalau itu dilakukan, didahului dengan membaca La ilaha illallah beberapa kali. Malam harinya, membaca tahlil. Besoknya nyembelih kerbau untuk persembahan bangsa jin. Kamuflase, pencampur aduka antara Islam dan agama, animisme, dinamisme, demi menghormati kearifan lokal, kata mereka. Semakin susah kita menyerukan dakwah tauhid, karena dakwah tauhid ini menyebutkan tentang jenis kesyirikan. Ini syirik, ini syirik, ini syirik. Terganjal ini dengan kita saling menghormati kearifan lokal. Terhimpit terus seperti itu. Maka hadirin sekalian, ma baqiya min al-Islam illa ismuhu, wa la min al-Quran illa rasmuhu. Dan tidak tersisa dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Hadirin sekalian, muslimin banyak, tapi mereka banyak yang tidak mampu membaca Al-Quran, karena sedikitnya pendidikan tentang Al-Quran. Kalaulah mereka membaca Al-Quran, hanya tahu hurufnya saja, cara membacanya saja. Mereka ada amalan ini dan itu, waktu tertentu menyelesaikan bahasa Indonesia, menyelesaikan bahasa Arabnya khatmun, bahasa Indonesianya kataman. Mereka membaca, Pak, cepat banget, cepat, hanya tempo 1 jam kurang, 30 juz itu selesai. Apa bisa? Hah? Antum kurang cerdas berarti, Pak. Mereka cerdas. 30 juz. Ada Al-Quran yang bentuknya sejuz-sejuz ya. Satu juz, satu juz. Bagi 30 orang. Baca bareng-bareng. Dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa selesai. Sing penting proyek. Oh, itu proyek, Pak. Hadirin sekalian, ma baqiya min al-Qur'an illa rasmuh. Tidak tersisa dari Al-Qur'an kecuali tulisannya. Di situ disebutkan tentang haramnya syirik. May yusyrik billah faqad haramallahu al-jannah. Siapa yang berbuat syirik, maka Allah haram masukkan ke dalam neraka. Mereka, maka Allah haramkan masuk dalam surga. Barang siapa yang berbuat syirik, maka Allah haramkan masuk dalam surga. Mereka baca, tapi tidak ada manfaatnya. Tetap kesyirikan itu ada. Ayat berbicara kewajiban mengikuti sunnah Nabi banyak sekali. Wa ma atakumur rasul fakhuduh, apa yang diajarkan oleh Rasul ambil. Lewat begitu saja. Hadirin, ini kondisi di negeri kita sudah seperti itu. Maka kalau kita seorang salafi, belajarlah Islam dengan sebaik-baiknya dan belajarlah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, berusaha memahami. Yang belum mampu membaca, belajarlah. Banyak ikhwan-ikhwan kita yang mampu membaca. Eman-eman, Pak, sayang hidup ini kosong dari baca Quran. Pahalanya sangat besar. Satu huruf ditulis 10 kebaikan. Ya.
Hadirin melakukan. Kata beliau, imanun da'if wa qulubun mutafariqah wa hukumatun musyattatah wa adawatun bagda'un ba'adat bainal muslimin. Kondisi masyarakat imannya lemah, hatinya centrang perenang, terjadi perpecah di mana-mana. Hukumat juga seperti itu. Wa adawat, permusuhan, kebencian terjadi di umat Islam. Wa ada'u zahirun wa batinun ya'malun sirran wa ilanan illa qada' ala haddidin. Musuh-musuh bermunculan di mana-mana. Mereka membuat makar untuk menghancurkan agama ini. Dalam keadaan umatnya lemah, tidak mau belajar tentang Islam, dan dalam keadaan musuh selalu mengintai. Hadirin yang kami muliakan, ini kondisi umat. Maka yang harus kita lakukan pada nasihat beliau ini adalah, beliau mengatakan, masih beliau bicara masalah kondisi umat. Ya. Langsung saja kita kepada yang berikutnya. Wa ma'a hadhil syururul mutarakamah. Di saat kejelekan-kejelekan ini bertumpuk, berlapis kejelekan itu disebutkan, tapi kita tidak terjemahkan, mencukupi yang tadi. Bertumpuk ahlu bid'ahnya bau-membau. Kafirnya juga bau-membau. Musyrikinya juga bau-membau. Ahlu maksiatnya mereka seperti itu. Wal amwajil mutalatamah. Wal mus'ijatu. Al mulanmamah. Wal fitnul hadirah. Terus. Fitnah di mana-mana. Dengan itu kata beliau nasihatnya. Al mu'min la yaknatu min rahmatillah. Hendaknya seorang mukmin jangan pernah putus asa dengan rahmatullah. Jangan pernah engkau mengeluh, ya Allah berat sekali, apa engkau tidak membantuku? Jangan. Ya Allah, kenapa engkau malah justru menyiksaku dengan kondisi ini? Jangan. Itu sesuatu yang memang terjadi dan engkau mengimani itu. Berdoalah, ya Allah, semoga kokohkan imanku. Ya Allah, kokohkan sabat alal haq. Ya Allah, kokohkan aku. Ya Allah, kokohkan aku. Inna dhalika fi kitabim mastura. Itu semua telah tercatat di dalam lauhil mahfud yang tidak bisa engkau menghindar darinya. Memang harus dihadapi. Jangan pernah putus asa. Rahmatullah akan selalu bersama kita ketika kita di atas hidayahnya. Wa la ya'si min rahillah. ولا يكون نظره مكسورا على الأسباب الظاهرة بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب والكريم الوهاب ويكون الفرج بين عينيه. Kata beliau, ketika engkau dalam keadaan terjepit, banyak musuh, banyak lawan, seperti yang disebutkan di atas, maka kata beliau, janganlah engkau hanya mengandalkan usaha fisikmu saja. Jangan kau lupakan Allah Azza wa Jal. Jangan kau lupakan Allah akan membantumu dan menolongmu dalam menghadapi itu. Artinya kaum muslimin, kadangkala kalau kita menghadapi sesuatu, kita kadangkala dengan upaya yang nyata. Jangan itu saja. Tetaplah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi itu semuanya. Dikarenakan ada janji di sana, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama setiap kesulitan yusr. Allah sebutkan innamal usri, satu kesulitan yusran, ada dua dan tiga kemudahan setelahnya. Innamal usri yusran wa innal faraja ma'al karb. Sesungguhnya ketika engkau dalam keadaan al-karb berat, ada di sana masa-masa engkau mendapatkan kelapangan. Tunggu janji Allah subhanahu wa ta'ala itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah alaihi salatu wasalam memberitahukan kepada kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Tuba bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Siapa berarti? Sahabat. Thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Kemudian tuba, tiga kali boleh sebutkan. Kemudian tuba. Bahasa lainnya, jannah. Surga. Bagi siapa yang beriman kepadaku dalam keadaan dia tidak melihatku. Mudah-mudahan kita termasuk. Kita tidak pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita ini, jauh dari zaman Nabi, 1443 yang silam, maksudnya hijriahnya. Tapi kita iman, takwa, percaya dengan semua berita Nabi, mentaati beliau, tunduk patuh kepada beliau. Rijalan wa nisa'an, yang laki-laki apapun yang perempuan, istiqomahlah di atas itu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hadis ini. Janji surga. Liman amana bi wa lam yarani. Bagi siapa yang beriman kepadaku dalam keadaan dia tidak melihatku. Masya Allah. Sehingga kalau apapun yang menghalangi kita. Sabarlah engkau di atas hidayah ini. Itu semuanya ringan. Apalagi antum di sini jumlah banyak. Alhamdulillah. Nahnu di sana juga. Alhamdulillah. Jumlah banyak. Kegiatan, aktivitas, belajar. Alhamdulillah. Nikmat. Syukur ini. Nikmat ini. Yang tiada tara. Sungguh kalau mereka melihat kenikmatan yang kita rasakan. Mereka akan iri. Nikmat ini kaum muslimin lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi, fabidzalika falyafrahu wa ghairum mimma yajma'un." Katakanlah olehmu wahai Nabi, dengan sebab keutamaan Allah, dengan sebab rahmatullah, mengenal tauhid tanpa syirik, mengenal sunnah tanpa bid'ah, ini rahmatullah yang paling besar. Fabidzalika falyafrahu. Allah perintahkan, hendaknya dengan nikmat ini kalian berbangga, kalian bersuka cita, kalian bersyukur. Ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nikmatan ibadah di atas sunnah. Berjamaah setiap hari. Luar biasa ya kaum muslimin. Anak-anak kita di atas sunnah terjaga, mereka pendidikannya. Kita berharap mereka tumbuh berkembang kelak menjadi orang-orang yang di atas sunnah. Walaupun diterpa badai yang lebih dahsyat daripada kita sekarang. Mari kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Mendidik mereka dan menyiapkan mereka. Di masa depan lebih sulit daripada masa sekarang. Jangan jadi orang tua yang durhaka. Apakah ada orang tua durhaka sama anak? Naam. Ada. Siapa itu? Pembahasannya di Kalianda, Pak. Bukan di sini. Ya? Hati-hati. Jangan pernah menjadi orang tua yang durhaka sama anak. Anakmu ini akan menjadi rusak gara-gara engkau. Siapkan segala sesuatunya. Disebutkan dalam hadis yang mengembirakan kita. Orang yang mengamalkan sunnah di tengah-tengah kondisi seperti itu mendapatkan pahala seperti 50 orang dari kalangan para sahabat. Dan ini adalah keutamaan. Kita sebutkan hadisnya an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna min waraikum ayyamus sabr, sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari yang harus penuh dengan kesabaran, hari-hari penuh dengan lika-liku, hari-hari yang penuh dengan kesusahan, hari-hari ayyamus sabr, hari-hari di mana kita harus sabar. Kata beliau, as-sabru fihinna mithl qabid 'alal jamr, orang yang sabar di waktu itu dalam memegangnya agamanya, mengamalkan agamanya, seperti orang yang memegang bara api. Al-'amilu fihinna ajru 50 rajulan, orang yang beramal di saat-saat seperti itu mendapatkan pahala seperti 50 orang kali lipat yang mengamalkan amalan itu. Kita beramal di masa-masa seperti itu, pahalanya seperti 50 rajulan ya'malu mithla ma ya'malu mithla ma 'amilahu, mendapatkan pahala seperti 50 orang yang mengamalkan seperti yang kita amalkan. Fakultu, kata Imam Abu Tha'labah Al-Khushani, seorang sahabat ini bertanya, fakultu ya Rasulullah, ajru 50 minhum, mendapatkan pahala seperti 50 orang di antara mereka, atau bagaimana ini? Qala ajru 50 minkum, mendapatkan pahala seperti 50 orang di antara kalian. Tetapi ingat, hadis ini tidak berarti memberikan keutamaan kita lebih utama daripada sahabat. La, tidak. Sahabat utama lebih dari kita berkali-kali lipat. Tapi itu bukan bab kita. Bisa difahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang beribadah di masa-masa sulit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, al-ibadatu fil haraj kahijrati ilayya. Seorang yang beribadah dalam situasi yang genting, yang panas, yang penuh harus kesabaran, maka dia seperti orang yang hijrah kepadaku. Para ulama menyebutkan seperti muhajirin di Mekah, mereka hanya beberapa puluh orang saja. Ada yang dibunuh seperti keluarga Amr bin Yasir, dan disiksa seperti Bilal. Berbagai macam hal. Mereka beramal di masa-masa sulit, maka mereka berhijrah dalam mereka mengikuti Nabi. Mereka disebut muhajirin yang dipastikan sebagai ahlul jannah. Muhajirin lebih afdol dari para ansar, lebih afdol dari semua manusia di umat ini. Urutan manusia terbaik para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Loh, kok bisa? Bisa, itu ada pembahasan tersendiri. Waktunya enggak ada, Pak. Kenapa Abu Bakar lebih utama? Karena Abu Bakar ini pengikutnya Nabi yang terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq orang terbaik di umat ini setelah nabinya. Khairu hadil ummah ba'da nabiyyi Abu Bakrin, sebaik-baik orang di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Hadirin sekalian, di zaman sekarang ini orang-orang yang ayam sabar, hari-hari penuh dengan sabaran, mereka beramal seperti orang yang berhijrah kepada Nabi. Kadangkala kita harus meninggalkan wilayah kita karena di tempat kita tinggal tidak ada ikhwan yang mendukung, musuhnya banyak, terpaksa harus pindah. Mungkin di antara kita hubungan dengan orang tua yang kebenaran, yang bukan kebenaran, yang kebetulan orang tuanya ahlul bid'ah atau bahkan mungkin musyrikin. musuhnya berat, harus keluar dari rumah. Maka siapa yang beramal di saat-saat seperti itu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang hijrah kepadaku. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita, memberikan keistiqomahan, kelanggengan. Istiqomah itu apa, Pak? Dawamu ta'ah. Istiqomah itu adalah dawamu ta'ah. Terus menerusnya seorang di atas ketaatan kepada Allah. Luzumu ta'ah. Itu istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahannya. Agar kita bisa beribadah di tengah-tengah situasi yang mungkin kita merasakan berat. Tapi alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita bisa berkumpul dengan ikhwan-ikhwan salafiyin. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari segala fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan. Fitnah yang nampak atau fitnah yang tersembunyi. Semoga Allah selamatkan kita dari berbagai macam syubhat dan syahawat. Semoga Allah membimbing kita di atas siratul mustaqim. Al-kitab wa sunnah. Bifahmi salafil ummah. Wallahu alam bisawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.